VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda di hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga semua persiapan untuk mulai lagi aktivitas di hari Senin ini sudah ready ya. Di Amerika sekarang cuaca sangat cerah, suhu udara juga sudah semakin ramah, makin hangat, jadi nggak perlu lagi ribet pakai baju berlapis-lapis. Cukup tambah satu jaket aja, karena musim dingin juga seminggu lagi resmi selesai nih. Dan musim semi sudah di depan mata. Musim favorit saya pribadi sebenarnya ya. Nah, sambil menemani Anda bersiap-siap, redaksi VOA This Morning sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengutuk pembunuhan sewenang-wenang terhadap 9 aktivis di 4 provinsi di Filipina pada awal pekan lalu.
So these search warrants were obtained in this context to conduct searches for weapons held as part of the communist insurgency.
Pemerintah didesak mengkategorikan lagi abu batubara sebagai limbah bahan beracun dan berbahaya.
Dalam faba itu sebenarnya banyak sekali polutan-polutan seperti misalnya arsenik, mengandung arsenik, kemudian kadmium, kromium, kira-kira seperti itu yang pada akhirnya pencemar ini dapat menyebabkan terjadinya kanker.
Buat Anda yang lagi di jalan, selain lewat radio, Anda juga bisa mendengarkan siaran VOA This Morning ini secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast kesayangan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Musreva. Kepolisian Metropolitan London hari Minggu berada di bawah tekanan hebat untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam sebuah acara mengenang kematian seorang perempuan di mana salah seorang polisi dituduh sebagai pelaku pembunuhan itu. Ratusan orang yang melanggar pembatasan sosial terkait virus corona berkumpul untuk memprotes aksi kekerasan terhadap perempuan itu, tapi unjuk rasa berakhir dengan bentrokan antara polisi dan mereka yang hadir. Menteri Dalam Negeri Priti Patel mengatakan, apa yang terjadi pada Sabtu malam di bagian selatan London itu menjengkelkan dan akan berupaya mendapatkan laporan lengkap tentang hal itu dari Kepolisian Metropolitan London. Sementara Wali Kota London, Sadiq Khan, mengatakan, tanggapan polisi kadangkala tidak tepat atau tidak proporsional. Polisi bentrok dengan sejumlah perempuan yang mengikuti acara itu dan di beberapa akun media sosial tampak seorang perempuan dipiting di tanah oleh dua polisi. Sebagian perempuan yang ditangkap tampak diborgol ketika dibawa pergi. Tindakan itu berlangsung sementara para pengunjuk rasa meneriakkan kata "Shame on you" pada polisi. Polisi kemudian mengatakan 4 orang ditangkap karena melanggar ketertiban umum dan aturan-aturan terkait virus corona. Membela tindakan personilnya, Asisten Komisaris Helen Ball mengatakan ratusan orang telah kumpul bersama, membuat resiko sangat nyata untuk menularkan virus. Ditambahkannya, polisi telah berulang kali menyerukan pada mereka yang berunjuk rasa untuk bubar, tapi sebagian kecil orang meneriaki polisi, mendorong dan mulai melemparkan benda-benda. Banyak di antara para pengunjuk rasa yang hadir waspada terhadap polisi karena salah seorang personil kepolisian Metropolitan, Wayne Cousins, didakwa atas penculikan dan pembunuhan Sarah Everard, perempuan berusia 33 tahun yang hilang pada 3 Maret lalu dalam perjalanan pulang ke rumah. Ia ditemukan seminggu kemudian dalam keadaan tidak bernyawa. Kasus itu telah memicu demonstrasi nasional dan perdebatan sengit tentang keselamatan perempuan. Pekerja amal Inggris keturunan Iran, Nazanin Zakhari Radcliffe, dihadirkan di Pengadilan Revolusi Iran hari Minggu guna menghadapi tuduhan melakukan propaganda terhadap sistem. Secara hukum, pengadilan harus mengumumkan putusannya dalam waktu 1 minggu. Tapi terserah hakim. Saya sangat berharap ia akan dibebaskan, ujar pengacaranya, Hojat Kermani, sebagaimana dilaporkan Associated Press. Zakhari Radcliffe ditangkap tahun 2016 dengan tuduhan merencanakan upaya menggulingkan pemerintah Iran, tuduhan yang telah dibantahnya. Kermani mengatakan persidangan dilakukan dalam suasana tenang dan paparan pembelaan terakhir telah disampaikan. Zakhari Radcliffe dibebaskan dari tahanan rumah pekan lalu dan gelang kakinya juga telah dilepas. Tapi ia tetap tidak diizinkan melakukan perjalanan ke Inggris untuk kembali bertemu keluarganya. Ia dibebaskan dari penjara pada bulan Maret 2020 ketika pandemi virus corona merebak ke seluruh dunia. Ketika dibebaskan, ia telah menjalani hukuman selama 5 tahun. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan Zachary Ratcliffe harus diizinkan kembali ke Inggris untuk menemui suami dan anaknya. Ketika ditangkap, Ratcliffe bekerja untuk Thomson Reuters Foundation, satu badan amal yang beroperasi secara independen dari perusahaan media Thomson Reuters dan anak perusahaan berita Reuters. Sidang hari Minggu ini dilangsungkan setelah Redress, sebuah organisasi bantuan HAM, merilis pernyataan yang mengatakan Zachary Ratcliffe sangat membutuhkan perawatan kesehatan mental dan fisik setelah menjalani interogasi selama berjam-jam dalam kondisi mata ditutup dan kemudian dikurung secara terpisah. Paus Fransiskus hari Minggu memimpin misa untuk menandai peringatan 500 tahun tibanya ajaran Kristen di Filipina. Misa di Basilika Santo Petrus itu dimulai dengan prosesi dalam kostum tradisional Filipina dan dirayakan dengan kehadiran beberapa perwakilan gereja Filipina, termasuk Kardinal Luis Antonio Tegel.
Cari fratelli e sorelle, sono passati 500 anni da quando per la prima volta l'annuncio cristiano è arrivato nelle Filipine.
Dalam khotbahnya, Paus mengatakan setengah abad lalu warga Filipina menerima sukacita Injil dan kegembiraan ini terbukti pada rakyat Anda. Setelah kita melihat di mata, wajah, lagu-lagu dan doa mereka, kegembiraan seiring kedatangan keyakinan baru di negeri lain. Paus juga mengakui bagaimana karya ajaran Kristiani itu ditunjukkan di rumah-rumah banyak warga Italia, di mana warga Filipina bekerja sebagai pembantu rumah tangga, penjaga anak-anak atau pengasuh. Filipina sebagai negara berpenduduk Katolik terbesar ketiga di dunia, memperingati pembaptisan lebih dari 800 orang Filipina pada tahun 1521 di Pulau Cebu, yang menandai awal sejarah panjang penginjilan di sana. Pada tahun 1595 didirikan provinsi gereja pertama. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
VOA This Morning, para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mengutuk pembunuhan sewenang-wenang terhadap 9 aktivis di 4 provinsi di Filipina pada awal pekan lalu dalam apa yang mereka sebut tampak sebagai operasi polisi militer yang terkoordinasi dan serentak. Kita simak laporan tim VOA dari Jenewa selengkapnya.
Ini bukan pertama kali pembunuhan sewenang-wenang seperti ini terjadi. Pada 30 Desember lalu, 9 aktivis hak-hak suku pribumi Tumandok dibunuh di Panai dalam operasi gabungan polisi militer. Laporan kantor HAM PBB mengatakan, 8 laki-laki dan 1 perempuan dibunuh dalam operasi gabungan polisi militer yang terbaru ini. Juru bicara kantor HAM PBB, Ravina Samdasani, mengatakan, polisi bertindak berdasarkan surat perintah. Dokumentasi itu disajikan sebagai bagian dari kampanye pemerintah untuk menumpas New People's Army, sayap bersenjata dari Partai Komunis Filipina. Dia mengatakan mereka masuk ke rumah para aktivis pada malam hari dan menembak mereka.
So these search warrants were obtained in this context to conduct searches for weapons held as part of the communist insurgency.
Syamdasani mengatakan surat perintah diperoleh dalam konteks ini untuk menggeledah dan mencari senjata sebagai bagian dari pemberontakan komunis. Tetapi sebagaimana Anda katakan, operasi-operasi ini dilakukan pada tengah malam buta. Dan mereka yang dibunuh memperjuangkan hak-hak masyarakat nelayan, pribumi, hak perumahan bagi orang yang tidak punya tempat tinggal, atau orang yang terusir dari daerah kumuh di perkotaan. Syamsadani juga mengingatkan kekebalan hukum polisi dan militer yang diberi wewenang untuk menggunakan kekuatan mematikan ini sangat memprihatinkan dan harus segera diakhiri.
We are deeply worried that these latest killings indicate an escalation in violence, intimidation, and harassment, and red tagging of human rights defenders.
Samdasani mengatakan, kami sangat khawatir bahwa pembunuhan terbaru ini menunjukkan eskalasi kekerasan, intimidasi, dan pelecehan, serta adalah upaya menandai para pembela HAM. Kita tahu sejarah advokasi HAM di mana para aktivis ditarget atau dituduh sebagai anggota dari sayap bersenjata Partai Komunis di Filipina, kata Syamdasani. Kepala kantor HAM PBB Michelle Baslett pada Juni telah memperingatkan bahaya pemberian label publik seperti itu. Dan perlunya para pembela HAM, wartawan dan kelompok lain dilindungi. Tetapi menurut Syamdasani, seruan Baslett tidak dipedulikan. Dan puluhan aktivis dan beberapa jurnalis telah ditangkap, diintimidasi dan dilecehkan sejak itu. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Mantan anggota Parlemen Hong Kong yang kini menjadi buronan, Ted Hui, menjadi politisi Hong Kong pertama yang diizinkan masuk ke Australia selama pandemi COVID-19. Tiongkok menuduh Australia mencampuri urusan dalam negerinya. Berikut laporan tim VOA dari Sydney selengkapnya.
Mantan anggota Parlemen Hong Kong yang pro-demokrasi Ted Hui telah menjadi pusat perhatian dari beberapa adegan kekacauan di Parlemen Hong Kong. Dia pernah melemparkan sekantong tanaman busuk ke ruang Dewan Legislatif untuk mengganggu perdebatan yang sedang berlangsung. Dia melarikan diri dari Hong Kong ketika dia dibebaskan dengan jaminan pada tahun 2019 dalam kasus yang terkait dengan protes anti pemerintah tetapi masih menghadapi dakwaan keamanan nasional. Dia pergi ke Eropa tetapi telah diberi visa kunjungan oleh Australia. Australia menutup perbatasannya untuk pendatang asing setahun lalu karena pandemi, tapi Hui telah diberi izin khusus untuk terbang ke kota Darwin di Australia Utara. Dia tiba minggu ini bersama keluarganya dan semuanya berada di karantina wajib COVID-19. Hui mengatakan kepada lembaga penyiaran Australian Broadcasting Corporation, ABC, bahwa dia berterima kasih atas dukungan Canberra.
I did explain to the Australian government about my situations and what my family is experiencing as an exile. They granted me permission on basis of compelling and compassionate reasons.
Saya memang menjelaskan kepada pemerintah Australia tentang situasi saya dan apa yang dialami oleh keluarga saya selama di pengasingan. Mereka memberi saya izin atas dasar keadaan yang terpaksa dan alasan belas kasih. Saya diizinkan terbang bersama warga Australia lainnya yang pulang. Pemerintah Australia sangat baik dan saya berterima kasih atas semua yang diberikan kepada saya.
Hui yakin dia berada di posisi yang lebih baik untuk memperjuangkan demokrasi di Hong Kong dari pengasingan di Australia bersama para aktivis yang memiliki idealisme yang sama. Dia telah menyerukan tanggapan internasional yang lebih keras terhadap Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan oleh Tiongkok di Hong Kong. Namun, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh Australia mencampuri urusan politik dalam negerinya dan menyembunyikan seorang buronan. Hubungan antara Australia dan mitra dagang terbesarnya itu berada pada titik terendah dalam beberapa dekade. Daftar ketidaksepakatan antara kedua negara itu cukup panjang. Ada juga percekcokan terkait seruan Canberra tahun lalu agar diadakan penyelidikan global tentang asal-usul virus corona dan tuduhan campur tangan Tiongkok dalam politik Australia. Sebagai petunjuk meningkatnya ketegangan di antara kedua negara, Beijing terus memberlakukan pembatasan pada beberapa ekspor produk pertanian Australia, termasuk jelai dan anggur. Tiongkok juga memboikot impor batu bara dari Australia. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Australia. Para pengamat mengatakan kedatangan Hui di Darwin akan menambah isu perselisihan dalam hubungan kedua negara yang semakin tegang. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Pemerintah didesak mencabut kelonggaran pengelolaan abu batubara dan mengkategorikan lagi abu batubara sebagai limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Lembaga Riset dan Advokasi dalam Bidang Hukum dan Lingkungan Hidup, ICEL, meminta pemerintah merevisi keputusan yang mencabut abu batubara dari kategori limbah B3. Limbah batubara dianggap berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, dan abunya yang mengandung bahan beracun dapat merusak organ tubuh.
Dalam faba itu sebenarnya banyak sekali polutan-polutan seperti misalnya arsenik, mengandung arsenik, kemudian kadmium, kromium, kira-kira seperti itu yang pada akhirnya pencemar ini dapat menyebabkan terjadinya kanker, ginjal, kerusakan organ reproduksi, dan kerusakan pada sistem saraf khususnya pada anak-anak.
Kebijakan pencabutan abu batubara sebagai limbah B3 tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diundangkan pada 2 Februari 2021. Abu batubara sendiri biasanya ditemukan dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang menggunakan bahan bakar batubara. Krita menjelaskan kebijakan pemerintah tersebut tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di masyarakat. Sebab abu batubara sebagai limbah non-B3 tidak perlu diuji terlebih dahulu. Karena itu, Krita mendesak pemerintah mencabut kelonggaran pengelolaan abu batubara dan mengkategorikan kembali abu batubara sebagai limbah B3. Sementara Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah Kementerian Lingkungan Hidup, Syed Mohadar menjelaskan, tidak semua abu batubara masuk dalam kategori non-B3. Menurutnya, hasil pembakaran batubara pada temperatur rendah dari fasilitas tungku industri tetap dikategorikan sebagai limbah B3. Alasannya karbon yang tidak terbakar masih tinggi dan kurang sempurna. Sementara untuk pembakaran batubara pada temperatur tinggi, karbon yang tidak terbakar menjadi minimum dan lebih stabil saat disimpan. Kata dia, ini membuat abu batubara dari fasilitas ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, jalan tambang bawah tanah, serta restorasi tambang. Kendati demikian, penghasil limbah non-B3 tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan dan tercantum dalam persetujuan dokumen lingkungan. Semisal persyaratan teknis, tata cara penimbunan, dan pemanfaatan abu batubara. Menurut KLHK, 9 negara seperti Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat juga telah mengkategorikan abu batubara sebagai limbah non-B3 dengan tata cara dan standar pengelolaan seperti yang diterapkan di Indonesia. Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.